Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Množství autistů roste ve společnosti neuvěřitelným způsobem. Ve Spojených státech už jsou v poměru 1:30. To je děsivé číslo. Autismus přitom není záležitost, kterou lze jen tak odbít. On vám mění pravidla života. A hlavně je nutné se zamyslet nad tím, proč ve společnosti je tak obrovský nárůst autistů. Tato varovná slova zazněla před týdnem od odborníka farmaceuta Richarda Flegra. Přičemž naše debata se stočila i na výsostně aktuální témata, o kterých se teď diskutuje všude. Náš host říká, pokud nechci nosit roušku, hodlám být takzvaně svobodný, tak bych ji neměl nosit. Ale měl bych být zapsán do seznamu těch, kdo to odmítnou. A měl bych také podepsat, že souhlasím, že když onemocním nebo nedej bože někoho nakazím, tak mi to stát spočítá. To je ten správný přístup. Tyhle typy lidí známe přece i z běžného života. Nemocný člověk vstoupí do místnosti nebo do metra a klidně vám kašle přímo do obličeje. Upozorníte ho a on vám odpoví, že si může dělat, co chce. Tím jsme se dostali k dlouhodobě aktuálnímu tématu a v diskuzi o možných pohledech na současné změny našeho života budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem farmaceut Richard Flegr, který se od roku 2002 věnuje metodám zmírnění dopadů civilizačních chorob na zdraví člověka. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste už jednou pochválil ta opatření, která se u nás zavedla, přestože byla poměrně drsná na začátku a vlastně taková téměř totální. Myslíte si, že díky tomu máme na počet obyvatel u nás mnohem méně nemocných a mrtvých než v jiných zemích? Myslíte, že díky nim, anebo máme třeba lepší imunitu? Jak si to vykládáte vy?
Já to jenom sleduji. Pro mě to, ty informace teď momentálně, které jsou k dispozici, jsou spíš obecné a v úvozovkách by mohly být v některých aspektech zavádějící. Na druhou stranu je pravdou, že když to srovnáte s těmi okolními státy, vy jste mluvila o Anglii. Moje kamarádi v Anglii vždycky s oblibou říkají, moje kočka má lepší zdravotní pojištění než já v Anglii. Jo? A to se bavíme o věcech, kdy jde o pacienty, kdy jde o tak vážné onemocnění, jako je třeba roztroušená skleróza nebo onkologické onemocnění. Oni opravdu dokázali ten státní zdravotní systém dovést teda do neuvěřitelně špatného stavu. A doufám, že se to nikdy nestane tady. Jo? A z tohohle důvodu si myslím, že tak, jak to bylo zvládnuté, to zavření toho pohybu na hranicích, omezení letecké dopravy a všechny ty věci, v té dané chvíli to nemělo jiné řešení než tohle řešení. Protože pokud by se to neudělalo, tak by to stejně za nějakou dobu museli udělat. No. To, že jsme si to už odbyli a vypadá to, že se vracíme teda zpátky k nějakému v uvozovkách normálu, to mi přijde jako super záležitost. Nedokážu pochopit moc ty kritiky, kterých je dneska všude plná síť a televize a neustále furt dokola se všechno jenom kritizuje. Když to my třeba víme jako z té první linie, že ty lidi jsou zodpovědní, že skutečně stojí v těch rozestupech před tou lékárnou, pěkně 2 metry od sebe, že jsou najednou ohleduplní, že mají ty roušky, že poděkují za to, že dostanou lék, který prostě někde, který třeba není a vy ho seženete, že najednou zjišťují, že ty drobné věci, které pro ně někdo udělá, jsou mnohem důležitější než třeba, já nevím, v uvozovkách, to, že nemusíte nosit roušku. Jo. Tohle bych považoval v té společnosti za mnohem důležitější, tu soudržnost a tu ohleduplnost, než to, co je tady prezentováno, jako že všechno je špatně, všechno bylo předražené, všechno takhle to nemělo být. Ty lidi nikdy nic takového neřešili. A ty, kteří by to kritizují a měli by to řešit, tak by to dopadlo katastrofálně a katastroficky. Jo.
Richarde Flegr, vy jste říkal, že ta opatření byla dobrá, potřebná, nutná, úspěšná, ale zmínil jste se, ale i když přijde další vlna, už se nemohou opakovat. Ale co když mnozí říkají, že třeba ta podzimní vlna by mohla být stejně silná nebo silnější, tak co když bude potřeba zase ten svět nebo Českou republiku zastavit?
To, co se teď odvine, podle mě, od koronaviru, je to, že ten svět se přeformátuje. To je bezesporu, vždycky se přeformátoval jak po druhé světové válce, tak po první světové válce. Vždycky se něco jako událo a pak se to přeformátovalo. Ty lidi si najdou tu cestičku pro ten svůj život a to. To, co podle mě půjde velmi dopředu, je za prvé individuální odpovědnost, individuální rodina za svou rodinu a za sebe. Půjde určitě dopředu systém vývoje prostředku osobní ochrany. To znamená, teď jste měla ve sklepě pytel brambor na zimu, teď tam budete mít 20 roušek. K tomu budete mít půl litru dezinfekce a k tomu budete mít speciální rukavice se stříbrnými vlákny, které jsou antivirotický. To znamená, když pojedete někde masnou tyčí, tak, na ní bude, tak se budete držet, ale budete mít ten pocit té ochrany, anebo budete mít ten dezinfekční gel a ty ruce si hned utřete. To se teďka nedělo. Jo? Takže tyhle ty věci, ty osobní ochrany půjdou hrozně dopředu a já věřím, že ty firmy se toho chytnou a hlavně ty lidi se to naučí brát jako standard. Letím někam, lezu do letadla, tak mám prostředky osobní ochrany, abych těch 6 hodin nebo 4 hodiny letu minimalizoval to riziko té nákazy, nejenom kvůli koronaviru, ale obecně. Že my víme, že prostě ty pacienti chodí, že jo, po 8-hodinovém letu mezikontinentálním, já mám chřipku nebo chytnul jsem bronchitidu. To je standard. To byl dneska standard. Vy jste v uzavřeném prostoru, kde cirkuluje vzduch a je tam 300 pasažérů, z toho jsou minimálně 3 nebo 4 jsou infekční, a vy to prostě chytnete v rámci toho přeletu. To se teď změní a ty lidi si uvědomí, že tyhle ty věci by takhle být neměly a budou se osobně, oni sami, ty chytřejší teda, nevím jak ten zbytek, jo, a budete se chránit, jo, abyste tu dovolenou prožili zdraví a abyste se zdraví vrátili. A ten vývoj a ten posun v tom myšlení té společnosti podle mě bude naprosto zásadní i v rámci toho koronaviru. Prostě my jsme se teď jako vylekali, něco jsme se naučili, bohužel 100 000 lidí umřelo a to je vysoká daň. A je úplně jedno, jestli umřeli kvůli koronaviru, nebo jestli by umřeli, kdyby koronavirus nebyl. To je nepodstatná diskuze. Jo? Oni umřeli, protože byli hodně nemocní. To není vůbec na pořadu dne. Oni prostě umřeli a byl u nich prokázaný koronavirus. Do jaký míry, nebo proč umřeli, už je vedlejší záležitost, podle mýho teda, jo. A v tomto směru se ta společnost podle mě nějakým způsobem vyvine a nejenom v rámci těch návyků, ale i bude to mít dopad na to, co jsem vám říkal před chvilkou, na to fungování té společnosti v tom společném prostoru. To znamená nějaký open spacey a všechny ty věci, kde je nahňácaných obrovské množství lidí a je to považovaný za moderní způsob práce nebo života, si myslím, že úplně není do budoucna v uvozovkách žádoucí. Já doufám, že se to promítne i do té ochrany třeba dětí na školách, kde se prostě nekompromisně budou identifikovat třeba pomocí měření teploty, jako je to běžné v Asii. Ty přenašači, ty nemocní, a ty se budou vyčlenovat, posílat domů, doléčit. A že nebudeme tolerovat jako společnost tyto věci. Jo. Ale jak to bude, znáte lidi. Co člověk, to jiný názor. A
vy říkáte, že se vlastně rozvine individuální zodpovědnost, individuální přístup člověka k sobě samému i ke svému okolí. Ale pokud posloucháme to, co říkají třeba biologové, tak ti říkají, že to, co jsme teď zažili s koronavirem, bylo takové malé, jemné varování, ale že se pravděpodobně můžeme připravit na něco mnohem horšího. Jak se na to díváte vy?
Mají pravdu. My se posouváme z doby jedové, paní profesorky, do doby virové. Jo. Do doby virové a bakteriální, bych to upřesnil. A skutečně s tím, jak se mění klima, a to se skutečně mění, tak se nám může stát, že se nám tady objeví věci, které tady dřív nebyly. Třeba malárie, přeháním, jo? Nebo určitý typy horečnatých onemocnění, které jsou šířený paraziticky, komárama a tak dále, což už se v úzovkách taky děje. A lidé se budou muset naučit s tím žít, Samozřejmě to, co teď zažíváme s koronavirem, to, že vymýšlíte neuvěřitelně nákladné schémata léčby, kde používáte léky, které jsou určené úplně pro něco jiného a shodou okolností třeba z 40% mohou fungovat u koronaviru, tak se použijí. Tak tenhle ten způsob myšlení je samozřejmě momentálně správný, ale do budoucna nepraktický. Takže když vám onemocní 100 000 lidí, tak je to prostě neřešitelná záležitost. Vy potřebujete nějaký jednodušší varianty té léčby. A je to naprosto záležitost, která se nedá odhadnout. Ono se o tom mluví dlouho, jako se mluvilo dlouho, že přijde zmutovaná varianta chřipky, která prostě bude velmi agresivní a tak dále. Ale když se podíváte na to, jakým způsobem se mění a zkracuje ta perioda mezi SARSem, MERSem, prasečí chřipkou, ptačí chřipkou a těma dalšíma variantama, zikou a následnýma infekcema virovýma, tak se zdá, že ty viry začínají mít docela velkou diskotéku, že mají velký jako mejdan a že to skutečně souvisí s neuvěřitelným pohybem těch lidí po světě a s tou v vozovkách migrací pracovní, životní, jakoukoliv jinou. A že to určitě bude v rámci narůstání toho množství těch lidí na planetě čím dál tím víc zásadnější. Jo. Máme tady prasečí mor. Na Zlínsku byly zavřený lesy. Jo, ta otázka toho, jestli se to dá nebo nedá přenést na člověka, není v té chvíli daná a aktuální. Ale je aktuální to, že se nám tady objevilo něco, co má virový původ a decimuje to stáda zvířat v našich lesích. Jo. A to samé se týká ptačích chřipek a dalších projevů, které se neustále jako dynamicky vyvíjí. Protože čím jednodušší organismus, vir nebo bakterie, tím jednodušší změna evoluční. Bakterie se vám dokáže přizpůsobit relativně snadno antibiotikům v jedné generaci. Má na to mechanismus. My jsme tak hloupí, že od 90. let, kdy se dostali na trh moderní antibiotika a kdy Česká republika měla a doufám, že ještě má z části teda jenom už velmi precizně nastavenou antibiotickou politiku, to znamená, jakým způsobem používáte antibiotika, v jakých indikacích, v jakých kombinacích, abyste předešla rezistenci, tak my jsme se dostali do situace, kdy ta společnost je neuvěřitelně exponovaná množství antibiotik. A paradoxně, jakmile podáváte antibiotika, tak se vám začnou aktivovat třeba virový vektory, který v té dané chvíli ta imunita drží na úzdě. Ale tím, jak vám spadne imunita, tak se vám projeví třeba virový vektor, který se týká třeba herpetických virů, jo, anebo dalších záležitostí. To znamená, je to vybalancovaný v té společnosti strašným způsobem. Je zajímavý to sledovat i odborně, i laicky. A obávám se, že se začínáme dostávat na ten pomyslný útes, že my nemáme nový antibiotika. Za posledních let se téměř neuvedly žádný prakticky nový antibiotika, možná 10-15 let zpátky.
A o rezistenci stále narůstající.
Se jenom mluví. To znamená, abych předpokládal, že právě v rámci ty rezistence se stát zasadí o to, že začne používat ve velkým a podporovat ve velkým třeba vylučovací testy na streptokoky, stafilokoky. No a než vám podám antibiotika, tak chci mít jistotu, že tam ty bakterie jsou nebo nejsou. Že ta cena za ten test je v porovnání s tou léčbou výrazně nižší. Tohle se začíná jenom tak jako pomaličku jako v některých ordinacích a není to standard a nikoho to moc netrápí a víte co, a to samé se týká těch virových onemocnění, které sekundují těm bakteriím vlastně hned v závěsu, že ta populace je promořená všem možným.
Já jako laik si mnohem lépe asi než vy, odborník, farmaceut, umím představit, že lék třeba na COVID přijde nečekaně, někde, kde bychom ho nehledali. Umíte si to představit také, že prostě někdo zvolá heuréka a zjistí, že něco, co by vůbec nečekal, že může zabrat, najednou zabere?
Zcela určitě. Teď byly publikovány data, kdy se teda prohnalo databází celá řada informací v rámci výzkumu koronaviru. A začaly z toho vypadávat struktury, které lékové, jo, chemické struktury, které mají vždycky vztah struktury a účinku, které mají vztah k tomu koronaviru a jsou z mého pohledu jako farmaceuta extrémně zajímavý. Levný, v uvozovkách obyčejný, a bylo by to geniální řešení celé té situace, kdybyste těm lidem mohla nabídnout celkem zásadně jednoduchou domácí léčbu toho onemocnění. To, že něco takového existuje, už je vysoce pravděpodobný. Ono to vychází z toho způsobu toho, jakým ten vir funguje v tom organismu. Ono nám to paradoxně přes tu osu renin, angiotenzín, aldosteron pomůže v chápání patofyziologie třeba kardiovaskulárních onemocnění, protože se do toho teď momentálně vrtá spousta vědeckých týmů a zkoumají ten, tu angiotenzín-kovertázový systém a tak dále, který my už jsme jako bereme jako standard, protože umíme zaléčit vysoký krevní tlak a nějak nás to jako úplně jo, v té mase, to znamená dokážeme třeba zaléčit 3 miliony lidí relativně levně. A ten koronavirus nám pomocí toho, jakým, jakou má charakteristiku, začne pomáhat třeba chápat mnohem lépe, proč ty lidi najednou kolem 40. 50. roku skočili do vysokého krevního tlaku. A přitom nejsou třeba obézní a dodržují životosprávu a hýbají se a tak dále. Takže ono to bude mít i velký dopad i na tu budoucí léčbu jiných onemocnění, třeba v rámci toho kardiovaskulárního systému. A to je pozitivní. Jo?
To ano, ale nechci být nevěřící Tomáš, ale když by se ukázalo, že existuje nějaký lék, který stojí 5-10 korun a může docela dobře zvládat COVID, myslíte si, že se o něm dozvíme? To by přece byla promarněná příležitost pro mnoho firem.
Jo, říkal pan docent Šmucler, že jo, teď pár lidí pochopilo, že přichází doba zlatokupecká, že jo, pro spoustu příležitostí, které se týkají koronaviru. Hele, já nemám rád konspirace moc. Já věřím, že kdyby tomu tak bylo, kdyby se ty věci objevily, tak se to v té společnosti už dneska díky tomu, jak je ta možnost ty informace šířit, takže se to v té společnosti nějakým způsobem uchytí a využije.
Že by si to našlo cestu.
Že by si to pravděpodobně v této situaci našlo cestu, protože vy paradoxně, jako vy sice můžete poskytnout tomu pacientovi, který je v superkritickém stavu, známe toho našeho pacienta, můžete mu podat ten remdesivir, ve finále ty lékaři vám řeknou, že ani neví, jestli to skutečně fungovalo nebo nefungovalo, že ještě úplně nemají jasnou odpověď, to znamená, snaží se to držet nějak jako s odstupem a hodnotit to střízlivě, ale to můžete poskytnout jednotkám, desítkám pacientů. Vy to nemůžete aplikovat do toho, do té celé populace. To znamená, kdyby přišla další vlna, která by byla mnohem agresivnější nebo by byla mnohem infekčnější, než to bylo doteď, tak ten stát se a ten systém zdravotní se dostane do klinče a bude potřebovat skutečně něco rychlého, jednoduchého, levného. Nějaký mustr, který vám v uvozovkách zachrání 80% případů.
Madagaskar začal prodávat státům Afriky vlastní lék na koronavirus, stojí v přepočtu 10 korun a mají v celkově v Africe, protože tam asi to není tak příliš testováno, ale těch nakažených není až takové množství. Věřil byste i třeba možnosti, že to může být účinný lék? Já jsem někde četla, že snad je na bázi základní složkou je peliněk. Nevím víc.
Peliněk je klasický zdroj vlastně nejúčinnějšího antimalarika obecně. Mimochodem byl ty endoperoxidy z peliňku byly popsány čínskou výzkumnou pracovnicí, tak nevím, jestli to úplně rezonuje ve společnosti, ale dnes je to v podstatě jedna z mála věcí, která v kombinaci s těmi klasickými antimalariky funguje v uvozovkách velmi dobře. To znamená, já třeba osobně bych v rámci té struktury těch endoperoxidů si dovedl živě představit, že to je v uvozovkách potenciálně zajímavá molekula pro to, aby se to dalo využít v léčbě koronaviru.
Jo. Takže myslíte si, že klidně může být ukryto tajemství a odpověď na lék třeba na našich zahradách?
Hele, ono se to strašně jako přeceňuje ten farmaceutický průmysl. My to, co dneska používáme, skutečně ty látky, které běžně používáme v léčbě celé řady onemocnění, mají prapůvod v rostlinách nebo v živočišné říši nebo v něčem podobném. Jo. To znamená, ta příroda je neuvěřitelným zdrojem celé řady molekul, které do dneška jsme ani nemodifikovali a využíváme tak, jak jsou v léčbě rakoviny, v autoimunitních onemocněních, v infekčních onemocněních, u infekcí virových a tak dále. A to je 60% toho, co máme k dispozici. To se za těch posledních, já nevím, 30 let nezměnilo. To, co se skutečně změnilo, je to, že s nástupem biotechnologických postupů a bioinženýrství a genetiky a všech těch věcí začíná neuvěřitelným způsobem narůstat množství vysoce odborných a specifických léčiv, které ale nemají s tou přírodou lautr nic společného. To znamená, to je biologická léčba, monoklonální protilátky a celá řada dalších látek. A ten trend je nezastavitelný. Jo? Ale to se zase netýká infekčních onemocnění, to se týká onemocnění, které jsou vázané na náš způsob života. Onkologie, nejčastěji onkologie autoimunity, kde ta poptávka té společnosti, té bohaté společnosti, v Africe nikdo biologickou léčbu nepodává, tak je tak velká, že těm výzkumným týmům a těm firmám se vyplatí do toho investovat neuvěřitelné peníze a hlavně ten způsob výroby těch látek už se posunul takovým způsobem dopředu, že vy si dneska můžete ty věci nadizajnovat v počítači nejdřív a vyzkoušet si to, jestli to na ten receptor sedne nebo nesedne, na tu strukturu to zablokuje nebo nezablokujete. Můžete si to vlastně nejdřív vlastně vyzkoušet virtuálně a pak teprve ty dáte ten pokyn těm, který vám to uvaří v uvozovkách, jo, vyrobí a pak to odtestujete. Jo. Ale já si téměř 100% jsem si jistý, že ta příroda nám určitě může poskytnout v rámci koronaviru celkem jednoduché řešení, a jestli teda na Madagaskaru pěstují peliňek. Mimochodem, jedna farmaceutická firma využívá peliňek právě pro výrobu moderního antimalarika a celá řada plantáží v Africe, peliňkových plantáží, patří jedné farmaceutické firmě.
Sleduj peníze, mi říkal jeden host, a dozvíš se všecko, co potřebuješ
pozor,
vědět.
Pozor, jo, ale WHO doporučuje, že ta samoléčba, která samozřejmě ty lidi nic nestojí, protože pokud ten pelíněk poznají a ví, jak vypadá, tak si to můžou ten čaj z toho udělat. Jo. Ale že samoléčba je velmi nebezpečná a nevhodná.
No jo, vařit si čaj z pelíňku, to nemůže ničemu pomoct, vidíte.
Ještě já bych teda někoho nenaváděl. Jo. Mimochodem, ta čeleť pelíňku je relativně velmi bohatá a ono je to tam vázané na určité typy toho pelíňku. Tady v tomto případě tam myslím, že Artemisia annua. Takže já bych byl velmi opatrný, aby zase lidi nenaběhli do...
Černobyl by si určitě vařit neměli.
Aby zase lidi nenaběhli někam do toho a nechtěli všichni plyně, které nás není k dispozici.
Vy jste se velmi nadějeplně vyjádřil o tom, že si myslíte, že ať by pomoc v boji proti koronaviru, v boji proti covidu byla jakákoliv levná, tak se k nám dostane, protože to bude v zájmu toho, kterého každého státu. Jak si úplně vysvětlit ten tady u nás v pořadu už několikrát zmiňovaný případ, kdy Milan Celábek, který se tomu velmi věnoval, přišel s variantou léčby kombinace antabusu a mědi. A antabus není jenom lék pro alkoholiky, ale pokud vím, tak se s ním velmi zajímavě experimentuje
u rakoviny
slinivky a nejenom té. A jediná reakce, která se ke mně zatím donesla, bylo, že na rozkaz jednoho z ministerstev byly jeho pořady, ve kterých mluvil o této léčbě, smazány z YouTube. To nezavání jako tou pomocí, jak jste před chvílí říkal, že prostě pojďme do toho, bude se to testovat. Možná, že to někdo testuje, to samozřejmě nevím.
Já doufám, že ano, protože my samozřejmě víme, co z těch látek, primárně z těch dostupných, jako jsou soli mědi nebo zinku a tak dále, my jako zhruba tušíme, že oni jsou antivirotický. Otázkou samozřejmě je mít to černý na bílý v nějaký studii nebo v nějakém sledování. Já doufám, že ten stát ví, co dělá.
Dobře, budeme doufat spolu.
Víte co, ona je svoboda slova. A všichni se tváříme, že žijeme v demokratickém státu. Já třeba za sebe, kdybych v tom vedení toho zdravotnického systému někde seděl na ministerstvu zdravotnictví, tak mě pořady pana Celápka nějak úplně nerozhodí. No, pokud to není vyloženě to, že tam říkáte, pijte raní moč, to, prostě, to jsme nějaký někde slyšeli jo, už v těch doporučeních. Na druhou stranu je nějaký stav, který je a není přirozený, jsou vydaný nějaký, je nějaký omezený režim čehokoliv a myslím si, že ten stát má právo některé věci kontrolovat. To prostě takhle to je. A že si vyhrazuje právo mazat příspěvky nebo věci, které v uvozovkách v té dané chvíli mohou být sice pravdivé, třeba pravdivé nebo kontroverzní, a to bych to jak úplně nevnímal jako nějakou špatnou záležitost, protože vy se samozřejmě snažíte fungovat pro celou tou společnost a chcete mít pod kontrolou ty základní věci. A pokud to bude pravda a prokáže se, že Antabus v kombinaci s mědí skutečně blokuje replikaci toho viru, tak jenom super, protože Antabus je relativně velmi levnej. Má svůj samozřejmě nějaký profil vedlejších účinků, používá se zcela pro něco jiného, ale tohle je obecný trend. My dneska vidíme, že léky, které používáme třeba na léčbu cukrovky druhého typu, tak začínáme používat na léčbu některých typů solidních nádorů. A my vlastně děláme rescreening už existujících léčiv, a snažíme se využít těch vedlejších účinků nebo těch přidružených účinků při léčbě jiných onemocnění, než pro který ty léky byly schváleny. My tomu říkáme odborně line extension. To znamená, vezmete lék, který se hodí na něco a najednou zjistíte, že by mohl fungovat i na něco jiného, tak vlastně přidružíte k té primární indikaci ještě tu sekundární, terciální a tak dále, pokud to tak je. A ten trend vám šetří čas, peníze. Proč byste vymýšlel něco nového, když víte, že Antabus vám může v kombinaci s jinými cytostatiky výrazně zvýšit přežití při, a nevím, rakovině slinivky. A to se netýká jenom Antabusu, jo, těch látek je tam samozřejmě mnohem víc. Na druhou stranu jste limitovaná tou primární indikací. To znamená, my třeba víme, že některá antipsychotika v úvozovkách byla popsána, že by měla fungovat třeba proti koronaviru, ale indikovat antipsychotikum proti infekci koronaviru není z hlediska medicíny úplně žádoucí. To je prostě jiná kategorie, kde ovlivňujete jinou charakteristiku té nemoci a ten lék se v uvozovkách pro tuto indikaci diskvalifikuje. Nehodí se na to. Není to úplně dobrá volba. Jo? Ale dáte dál. A těch molekul, o kterých já dneska vím a jsou popsaný, které jsou velmi triviální a myslím si, že v uvozovkách velmi dobře využitelný, těch je celá řada. A jestli pan Celábek narazil na nějaké a státu se to nelíbí, tak je to samozřejmě škoda. A na druhou stranu je to předčasný a pochopitelný. Třeba už to zkouší někde. Já doufám, že tady běží celá řada týmů, který mají zadání od svých farmakologů a lékařů, kde si ty chytrý hlavy sedly, dali dohromady ty informace, které jsou k dispozici a řekli si, hele, tohle se jeví jako nadějný, jak literárně, tak vědecky, tak třeba experimentálně. Pojďme do toho. Teď tady ty pacienty máme, jsou v kritickém stavu. Ono to není jednoduchý, protože vy pořád máte toho pacienta v tom kritickém stavu, který mu dáváte něco, o čem úplně přesně nevíte, jestli to bude fungovat nebo ne.
Je to klasická metoda pokus omyl v dané případě. Situaci.
Ale když se podíváte na ty vakcíny, tak ten v uvozovkách, ten pokus omyl je tam v podstatě úplně podobné, protože vy porovnáváte třeba to, co bylo teď k dispozici, nebo je publikovaný, a je to publikovaný zdarma, jo, přes odborný časopisy, protože to je v rámci covidu. Tak najednou máte skupinu pacientů, kteří něco dostávají a vedle kontrolní skupina, tak nedostávají nic. A v té skupině, co něco dostávají, to přežití je výrazně vyšší než ty, kteří nic nedostávají. Teď je otázka etická, jestli ty, kteří nic nedostávali, jestli rozumíte mi, jo?
Rozumím, ano.
Vy si to
jakým
musíte,
právem?
Jakým právem proč zrovna oni, proč to je ta první skupina? Zrovna vy se dostáváte do velmi složitý situace i v rámci porovnávání té účinnosti těch kombinací a léků a vy jako lékař v uvozovkách se stavíte do situace, která není úplně závěhodná.
Já jsem původně vlastně položila tu otázku ohledně toho, co si myslíte o třeba stažení pořadu, ve kterém zazněla informace nebo názor, že by mohlo fungovat spojení určitých léčiv. Jenom se chci zeptat, úplně jenom tak úplně malinkou odbočím, my jsme se tady bavili třeba o peliňku a podobně, takže kdyby někdo na ministerstvu vnitra nebo na ministerstvu zdravotnictví usoudili, že bychom mohli poskytovat nedobrý návod, nevadilo by vám, kdyby tento náš pořad smazali?
Tak my jsme potom plníku řekli, že to není úplně dobrý nápad.
Nebuďte alibista. Vy víte, na co se ptám.
Nevadilo. Uh-huh. Já v tom denní...
Takže tyto zásahy vám přijdou, jakože jsou v pořádku. Teď se bavím jenom vyloženě o našem pořadu. Teď o tom, který vedeme spolu my dva.
Vyšší moc je vyšší moc. Vy
jste tak odevzdaný.
Já nejsem odevzdaný. Já si myslím, že ta společnost prochází velkou změnou. Já to hodnotím z toho pohledu, z toho, co dělám. To znamená, moje odbornosti jsou léčiva a potkávám se s nemocnými lidmi. A skrze ty nemocné já vnímám tu společnost jako takovou. A ten pohled není úplně dobrý posledních pár let. Jo, spíš to vypadá jako, že skutečně to, co říkal pan profesor Bárta, že ta metamorfóza té společnosti skutečně probíhá intenzivně na všech úrovních, společenský, ekonomický, sociální, vzdělání a něco všechno. To znamená, že spějeme někam, kam úplně jako zpět nechcem. Na druhou stranu si myslím, že ty změny jsou tak dynamický. Víte co, nás je 10 milionů. My nejsme vůbec zajímaví ani ekonomicky. To, co nám tady prezentují, my nejsme zajímaví ani ekonomicky, ani obchodně, ani populačně. My jsme jedno kantonové město v Číně velikostí, když to přeženu. Jedno město, jo? A ještě k tomu střední to město. Znamená, já tu píchu a úplně jako nezdílím. Já si myslím, že v tom kontextu té Evropy jsme země, která je v úvozovkách svobodná, funkční, s funkčním zdravotním systémem, s funkčním školstvím, teda už o tom teď pochybuju, a že si relativně lidi žijou v úvozovkách dobře. Ale v rámci toho, jaký změny přijdou a to, co se chystá, jsme naprosto nepřipravení.
Jako lidi, jako země, jako stát, jako společnost, jako svět?
Přesně tak.
Všechno.
Všechno dohromady. Mm-hmm. A buď se z toho poučíme, to, co jsem říkal na začátku, že tohle je takový memento, anebo veselé prostě se rozjedeme na ty ostrovy a prázdniny a všechno jako zapomeneme, že to proběhlo, černý sen skončil, špatný sen skončil, jedeme dál, diskotéka začíná, jo, a přijde další jiná varianta něčeho podobného. A to nemusí být epidemie jako taková, to může být v podstatě cokoliv, co si nedovedeme v této chvíli představit, protože si vůbec nikdo nedovedl představit, že se život zastaví ze dne na den. To prostě ani jediný ekonom, který nám tady vykládá horedily o tom, co se bude dít 5 let dopředu, nebyl schopen predikovat. Jo, a kdyby náhodou něco takového někde bylo, tak stejně by to by nikdo ani neposlouchal v té dané chvíli. A ono se to stalo ze dne na den. V podstatě v uvozovkách během jednoho týdne. A ty lidi na to koukali jak vejři. My jsme měli celou řadu jakoby predikcí, protože paradoxně vypadávají léky a je spousta vlastně komplikací v rámci našeho oboru. S tím, jak vypadávají léky, tak samozřejmě byl nedostatek ochranných pomůcek a tak dále. Ale jak se to všechno furt valilo jako před sebou, jo? Jak se to prostě pořád, to, tak se tomu nevěnovala pozornost. A najednou prostě spadla opona, zavřela se klec a ty lidi na to koukali, jak vejře, nevěděli vůbec, co mají dělat. Já vládě nezávidím, protože uvádět v implementaci tyto opatření, to znamená poštvat si minimálně polovinu národa proti sobě. Na druhou stranu, ta zodpovědnost je tak velká, že chápu, že některé části společnosti se to nelíbí. Ale takový je svět. To si tedy lidi můžou jít vyzkoušet třeba do Spojených států. Mm. Nebo si mohou zajet tam, kde ta situace je výrazně horší. A já myslím, že velmi rádi se vrátí tady do toho našeho smrádečku, kde v uvozovkách to proběhlo relativně velmi dobře.
Asi jste si myslel, že téhle otázce uniknete a vlastně nevím, jestli si ji vůbec pokládáte, ale zajímá vás ještě z nějakého důvodu to, jestli onen vir byl vyroben uměle, anebo jestli je čistě biologického původu?
Tohle mě nezajímá.
Není to důležité ani pro výzkum?
Ne. Výzkum je důležitý, protože v té přírodě těch virů je obrovské množství. Jo. Zrovna tento typ viru je vlastně zvířecí virus a těch nosičů toho viru je celá řada a jsou běžní i u nás. Jo. To znamená, ten transfer z toho zvířecího na toho člověka je zajímavý z pohledu vědeckého zcela určitě. Jo. V rámci manipulací ty jsou naprosto běžní, protože právě jedna ta větev toho, kde vyvíjíte očkovací látku proti koronaviru, vlastně používá jiný typy viru, než je koronavirus. Vy prostě vezmete virus, vybavíte ho antigenní strukturou toho koronaviru nebo tou charakteristikou, která vyvolá tu imunitní odpověď, ale vlastně to není koronavirus. A ty metodiky toho výzkumu a vývoje těchto vektorových virů jsou samozřejmě strašně důležitý do budoucna a budou zcela určitě důležitý. Ale to už je ten výzkum, patenty a ty peníze a ty investice a všechny ty věci, což je v pořádku. Ale na konci toho může a nemusí být ten výsledek. Nemyslím si, že by, nebo takhle, nechci být tak naivní, že bych si to nevěděl představit, ale mně to všechno přijde takový jako fejkový, jako že někde v nějaký laboratoři vyrábějí viry, které dokáží zlikvidovat polovinu světové populace během krátké doby a tak dále. To by bylo tak krátkozraké a neprozíravé v tomto smyslu, protože pořád ta lidská chyba může proběhnout na jakékoliv úrovni a to je jedno, jestli ve Spojených státech nebo v Číně nebo v Rusku nebo já nevím kde se tím zabývají. Přesto z vědeckého hlediska potřebujete mít instituce, které se tomu věnují. To znamená, manipulují z viry, dekodují ty viry, určují ten životní cyklus a spoustu dalších věcí. Vemte si vzteklinu. Vzteklinu, my nemáme léčbu na vzteklinu. Vzteklina tady je s náma v třetím světě v podstatě stovky tisíce let. Jo. To znamená, i u nás prostě máme po lesích rozházené tablety proti vzteklině u lišek a tak dále. To znamená, je velká potřeba ještě pořád něco zkoumat a vymýšlet a dávat dohromady a myslím si, že teď nastal takový ten skutečný čas, kdy i ten výzkum v uvozovkách a to zdravotnictví dostane tu finanční injekci, aby se mohlo skutečně věnovat těmto otázkám a že epidemiologové udělají pořádný hygienický plány a že se skutečně začne ten stát starat o to, jakým způsobem se mu ty lidi chovají a nemyslím je trakovat, sledovat a špehovat. Já myslím jako v rámci toho, jak jim ten život zabezpečit v tom smyslu hygienicky bezpečný. Jo? Že skutečně si dovedu představit, že na začátku ledna se vydá nařízení, že ve všech dopravních prostředcích budete mít roušku. A nemusíme tady řešit chřipkovou sezónu. Jenom je takováhle jednoduchá záležitost, když se zavede, tak prostě nebude 2000 nemocných na 100 000, ale bude třeba 150. A pokud ty lidi to přijmou jako fakt, a stotožní se s tím, že se jim fakt nevyplatí kvůli pár minutám v tramvaji infikovat nebo být infikován, že stojí za to si tu roušku vzít, tak to bude úplně super. Ale obávám se, že ta společnost už je tak zdecimovaná, rozložená, nehomogenní, arrogantní, nezodpovědná, ne na té celkové úrovni, ale v těch jednotlivých sociálních skupinách, jo, v těch prostě vy jako třeba manažerka nebo velký společnosti třeba úplně nepřijdete do styku s nějakou jinou sociální skupinou, která je někde na severu, rozumíte mi, jo, že ale obecně prostě to jsou ty zárodky těch problémů, které v té společnosti můžou jenom narůstat. A já doufám, že tyhle ty věci se postupně jako v té společnosti změní. A pokud ne, tak jsme odkázáni na to, že se nám ty věci tady budou objevovat. Ono úplně stačí, když se tady rozjede žloutenka typu A, což je klasické fekálně orální cesta. To znamená hygiena. Jenom mytí rukou a hygiena. Že ten virus je persistentní, odolný. My jsme tady ten případ měli v Brně relativně nedávno, jo, kde se prostě natrasovalo několik desítek pacientů a žloutenka typu A není žádná procházka růžovou zahradou a stojí to spoustu peněz a úsilí se toho zbavit nebo v úvozovkách to zaléčit. A těch příkladů tady můžeme mít mraky. To je prostě jenom, jak si to tady na to naplánujeme o tom mluvit, o tom můžeme mluvit.
Richarde Flegře, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a že jste nám ukázal a nabídl váš pohled na současnou situaci. Díky za to.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem a také finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.